fa Bela Goluba.
Današnjom emisijom vraćamo se stotinak godina unazad, kada se u Beogradu, između ostalog, desilo i ovo.
Na sastanku Kolarčevog odbora 10. decembra 1894. pošto se svrši što je bilo na dnevnom redu, odbornik, gospodin Stojan Novaković, reče:
Gospodo, ja mislim da naš odbor ima da izvrši jednu dužnost prema pokojnom Iliji M. Kolarcu. Držim da se mi moramo postarati što pre, dokle još ima živih svedoka, da se napiše što prostranija biografija Kolarčeva. Time bismo odužili dug prema dobrotvoru srpske prosvete, a ujedno bismo podsjetili i druge sugrađane patriote koji su mogućni da pođu Kolarčevim putem.
Ovaj predlog odbor Kolarčev primi jednoglasno, zahvaljujući predlagaču za tu lepu misao. Na to gospodin Novaković nastavi:
Kad taj predlog usvojiste, onda vam ja odmah iznosim i ovaj drugi, da se umoli odbornik gospodin M.Đ. Milićević da tu biografiju napiše.
Odbornici odmah izjaviše da primaju i ovaj drugi predlog, ali se gospodin Milićević uze braniti slabošću svoga zdravlja i mnoštvom drugih poslova.
Odbornici navališe sklanjati ga da se primi, pa će već, govorahu oni, njemu lasno doći na pamet kako će što sročiti i napisati. A što se tiče vremena za koje da se biografija napiše, izjaviše:
Da se pisac na tom poslu može zadržati koliko god je njemu potrebno, osobito se žuriti ne mora.
I tako se ponuđeni primi ponuđenog posla. Na odborskom sastanku 30. augusta 1895. odbornik Milićević javi da je napisao Kolarčevu biografiju i pročita neke delove iz nje.
Tada odbor odluči da se ta biografija na finoj hartiji vrlo lepo štampa o trošku Kolarčeva fonda u 2000 primjeraka.
Eto tako je postala ova knjiga.
Pisac knjige o Kolarcu Milan Đumilićević jedna je od nezaobilaznih ličnosti sveukupnih kulturnih inicijativa i dešavanja u Srbiji 19. veka.
Kao što se zna, bio je sekretar kneza Mihajla, sekretar u Ministarstvu prosvete i četvrti predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. U svakom slučaju, lično je poznavao Iliju Kolarca i bio član svih odbora Kolarčeve zadužbine.
Zato se njegova svedočanstva o Kolarcu kao čovjeku i dobrotvoru smatraju najverodostojnijim.
Nadamo se, poštovani slušalci, da će vam biti zanimljivo da čujete šta je Milan Đumilićević zapisao o Iliji M. Kolarcu.
Veliki drum od Beograda ka Carigradu u starije vreme nije kao danas udarao na Smederevo, nego se od Grodske povijao udesno na selo Kolare, na Palanku, Batočinu, Bagrdan i već onamo dalje na Jagodinu, kao i sada.
U selu Kolarima godine 1800. rodio se Ilija Milosavljević. Po mestu svoga rođenja docnije daleko čuveni Kolarac, od oca Milosava i matere Jovanke.
Otac Ilijin bio je zanatom Abadžija, zato su ga obično zvali Aba Milosav, a majku su mu zvali Joka. Godine 1806. u jurišanju na Beograd, Milosav je ranjen u čelo. Od te rane mu se do smrti poznavala rupa, gde ga je puščano zrno bilo udarilo.
U početku 1807. godine, pošto su Srbi osvojili od Turaka Beograd, u Kolare su se, pričaše sam Kolarac,
vraćali seljaci koji su bili u vojsci i donosili su ćurkove, dolame i druge turske haljetke i stvari koje su oplenili od pobeđenih Turaka Beograđana. Ilija ne zna koliko mu je godina bilo tada, ali je to sve lepo upamtio.
Školu osnovnu Ilija je učio koliko ju je učio, u mestu svoga rođenja. To mu je i bilo sve redovno školovanje.
Godine 1813. kad je Srbija stradala, s drugim seljacima pobegli su iz Kolara i Ilijini roditelji i došli su na Dunav kod sela Orešca iznad Smedereva. Tu se onda narod prevozio na onu stranu.
Kolarac priča kako je otac njegov tu na obali hteo ostaviti nekako ždrebe, nemogući ga smestiti u skelu za prevoz. Ili je toliko bilo žao ždrebeta i toliko je jadio za njim, da je otac mu najposle vezao ždrebe za skelu, te tako je plivajući i ono prešlo Dunav na levu stranu.
Prešavši Dunav, Ilijini roditelji odu i nastane se u selu Crepaji, a duž Dunava sva su banatska sela bila puna begunaca iz Srbije.
Ilija, mada je bio vrlo mlad, nije hteo sedeti zaludan, nego uzme konja i talježice, pa je kraj vode kupovao od ribara ribu i raznosio je po beguncima, srbijancima, te prodavao.
Nije prošlo mnogo, a Turci pozovu Srbe begunce da se vrate svak na svoje ognjište. Tada se i Ilijini roditelji iz Crepaje vrate u Kolare.
Ilija po povratku iz Bežanije nije dugo ostao u mestu svoga rođenja. Iz Kolare dođe on u Beograd da traži šta da nauči i da što zaradi i steče.
Kad sam ušao u Beograd,
pričao mi je sam Kolarac,
imao sam samo 30 para. Od te svoje imovine odvojim dve pare, te kupim lepinju da ručam. Jedući lepinju, sve sam mislio, šta ću činiti kad potrošim i onih 28 para?
Eto, tako je krenuo u samostalni život i rad jedan od najmućnijih ljudi svoga vremena.
I jedan od najvećih dobrotvora, ne samo svoga vremena, Ilija Kolarac.
Po zapisu Milana Đ. Milićevića, dalje tog života Ilije Kolarca ovako je tekao.
Iz Beograda Ilija pređe u Pančevo ka svom rođaku Đorđu Jovanoviću Servijancu, koji ga pošlje u Vršac u trgovinu, gde je naučio ono što trgovački momci u radu mogu da nauče. Priča se da je Đorđe Iliju poslao vršac zato što je opazio da je mladić vrlo žustre naravi, pa je baš stoga voleo dati ga tuđinu na nauku, a ne svojiti.
Godine 1817. marta 9. kad su Turci u Beogradu na Kalemegdanu pogubili kneza Simu iz Borka i Radića Gorunovića iz Ropočeva, Kolarac je bio trgovački kalfa u Beogradu i to pogubljenje veljaše da je gledao svojim očima.
U Beogradu je Ilija najpre služio u trgovini nekoga drvenjaka Boltađije. Posle je bio u nekoga ćor Marka Radovanovića, a najposle je prešao u službu k Markovu bratu Milutinu Radovanoviću, prvom beogradskom trgovcu u ono vreme.
U ovoga posljednjega gazde Ilija je ostao duže i Milutin ga je toliko zamilovao da mu je svoju kćer Sinđeliju, rođenu godine 1809. dao za ženu.
I tako se Kolarac oženio.
Njega i Sinđeliju venčao je 13. novembra 1827. u Beogradskoj crkvi ondašnji beogradski mitropolit, preosvećeni Antim.
O Sinđeliji će još biti reči tokom emisije, a za sada evo još dva biografska podatka o Kolarcu.
Postavši svoj gazda, Ilija otvori dućan na svoju ruku, takozvanu Boltu, u svojoj kući na Zereku.
To je deo današnje ulice Kralja Petra, od Uzun Mirkove do Dušanove.
Živeći u Beogradu, Ilija je i svoju braću Tasu, Mitu i Ranka digao iz Kolara i preveo ih u Beograd, gde je svakoga uputio na pokakav rad ili zanat. Thank you.
Kod dva bela goluba.
Današnja emisija govori o Iliji Kolarcu, dobrotvoru srpske prosvete, kako ga je u podnaslovu svoje knjige nazvao Milan Đemilićević, njegov savremenik i biograf.
Iz te knjige, štampane pre stotinak godina, izdvojili smo posebno deo o odnosu Kolarca i supruge mu Sinđelije. Neko je kazao, ne sećam se ko, da je samo ono istinski dobar i istinski velik čovek koji je dobar i velik u svojoj najbližoj okolini, u svojoj porodici, među onima koji ga gledaju svaki dan, koji ga jutrom i večerom svlače i oblače.
Kolarac je rođen u početku ovog veka. Ne bi bilo čudo, ne bi bilo nimalo mimo ljude, ako bi on sa svojom ženom postupao oštro, kao što su i postupali mnogi od njegovih savremenika.
Kolarac je bio suprug drugojačiji. On je prema ženi svojoj bio čovečan, dobar, bolećiv. Kad je godine 1854. postao član Matice Srpske, upisao je u isto vreme i ženu svoju Sinđeliju u matici za člana, položivši za nju 40 forinata.
Onda se pojav taj da žena postane član matice smatrao kao nešto neobično i muž koji je toliko pažnje imao prema svojoj supruzi prstom se pokazivao.
Kad se Sinđelija godine 1855. teško razbolela, Kolarac ju je odneo čak u Peštu k lekarima. I onda, ne žaleći ni troška ni truda, činio sve da bi joj život spasao. A kad se to nije moglo, i Sinđelija je 7. juna 1855. u Pešti preminula, on je nju mrtvu preneo u Beograd, rodno mesto njezino, gde ju je 15. juna svečano sahranio kod Markove crkve.
Čuvstvujući duboku tugu za suprugom svojom Sinđelijom, piše Kolarac 18. juna Beogradskoj opštini, šaljući joj 60 dukata s molbom da 20 dukata da fondu sirotinjskom, 20 dukata fondu bolničkom, a 20 svojim osnovnim školama.
Za svojom čestitom i vrednom ženom Ilija je žalio jako i dugo. Po cele mesece, pričao je Ignjat Vajfert, nije se prihvatao nikakvog posla. Čak je na tešenje prijatelja često odgovarao:
moje sve bi i prođe. Ja sam s njom sahranio u grob i sve radove svoje. Jednom, još u ono vreme kad je Ilija radio u Pančevu, a ona boravila u Beogradu, dogodio se slučaj koji pokazuje Sinđelin karakter.
Ilija je po svojoj trgovini bio otišao u Beč i o tom izvestio ženu svoju. Posle nekog vremena, ne javljajući nikom ništa, on bane u Pančevo i odsedne u svoje rođake Marije, zahtevajući da nikom ne javlja za njegov dolazak.
Bio je vele uhvatio nekakvu bolest i dokle se od te boljke ne izvida, nije hteo niko da zna za njegov povratak u Pančevo. Lepo, ali posle 10-15 dana, jedno jutro pred Marijinu kuću, rupi na konju Sinđelija i još sa sedla pita:
gde je Ilija?
Izveštena da je muž njen iz Beča otišao, a njoj ne javio, ona, nemoguće trpeti neizvesnosti, pređe iz Beograda na čunu u selo Borču, a onda sedne na konja i dojezdi u Pančevo da se izvesti što je s mužom njenim.
Najzad, o Sinđeliji Milosavljević, Milan Milićević piše:
sve što je dovde pomenuto još nije dovoljno da pokaže ko je i kakva je bila Sinđelija, žena Kolačeva.
Takvu ženu svaki čovek traži, ali je tek retki srećni nalazi.
Mudri Solomon pa kaže: ko takvu ženu nađe, našao je blago, skuplje od svega dragoga kamenja na svetu.
Po svemu što znamo, mogli bismo reći da je Sinđelija bila takva žena, takva supruga, takva domaćica.
Thank you.
A kakav je kao čovjek i radnik bio Ilija Kolarac? Milan Đemilićević, koji ga je lično poznavao, ovako ga opisuje.
On nije bio čovjek reči. Njegova je beseda bila i suva i kratka. Ali svaki posao koji bi on smislio i izvršio, rečito je svedočio i Kolarčevu veliku pamet i zrelu procenu. Nameran da kupi nepokretno imanje u srpskoj prestonici, on je bacio oko naročito na dve tačke u Beogradu. Na okolinu Varoš kapije i na okolinu Stambol kapije.
Tu su poveliki prostori ležali prazni, ali pošto su tu stražu držali turski nizami, Beograđani nisu žurili da grade kuće i nizamima budu tako rekuć prve komšije.
Kolarcu pak to nije smetalo. On je verovao da ti susedi samo za vreme tu sede, pa će u navrat otići.
Tih godina na tim mestima Kolarac je kupio više placeva za gradnju. Između ostalih, jednu poljanu od Tome Vučića Perišića kupio je 8. juna 1858. godine za 2300 dukata cesarskih.
I na tom mestu on podigne dvokatnu kuću, koja je danas obeležena pod brojem 1 u Kastriotovoj ulici i na kojoj s glavnoga lica zlatnim slovima piše Ilija M. Kolarac, srpstvu.
Ta Kastriotova ulica docnije dobije ime Kolarčeva, kako se i danas zove. Zgrada također i danas postoji.
Kad je Kolarac tu kuću zidao, Mišina velika zgrada, današnja velika škola, još nije bila gotova.
Tako je pisao Milićević pre stotinak godina. Za naše mlađe slušaoce da kažemo, Miša je kapetan Miša Anastasijević, a zgrada velike škole je današnja zgrada rektorata na Studentskom trgu.
Miša i Kolarac, zbog nekog spora u trgovini solju, vrčali su jedan na drugoga, u to vreme reče mi jednom čika ove reči.
Mišina kuća velika i skupa, mnogo skuplja od moje, ali je i moja kuća lepa i ja moje mesto više cenim.
Što je dublje ulazio u godine, Kolarac je sve više sužavao svoje trgovačke poslove, tako da je pred kraj svoga veka živeo samo od svojih prihoda, ne upuštajući se već ni u kakva trgovačka preduzeća.
Svaki dan ga je čovjek mogao vidjeti kako se s brojanicom u ruci šeta ispred svoje kuće, prima pozdrave i od pozdravlja prolaznike.
A predveče obično bi otišao u gostionicu srpskog kralja na Kalemegdanu na partiju preferansa sa već redovnim drugovima mu u toj zabavi. kod dva bela goluba.
Kakav je bio kolarac po svojoj naravi, može se bar u nekoliko poznati po ovim pričama koje su pribrane od onih koji su se s njim družili ili ma kakva posla imali.
Živeći u Pančevu, Ilija je imao van varoši na Starčevačkom putu obor gdje je hranio svinje. Na taj obor Ilija je izlazio često da vidi kako mu svinje napreduju, a izlazeći uzimao bi ponekad sa sobom u kola i maloga Ignjata Vajferta, koga su od milošte svi zvali Nacika. Jednoga dana došavši na obor, siđe s Nacikom s kola i prišavši k nastojniku upita:
Kako su svinje? Jedu li i napreduju li?
Dobro su, gospodaru. Skrdile su se lepo, jedu u slast i napreduju brzo. Samo ima jedan Đilko švepar koji ih raskrđuje.
I baš u taj mah onaj Đilkoš sukne u jednu gomilu veprova i rastira ih kud koga.
Pušku, pušku mi daj.
Nastojnik kolarcu brzo doda pušku, a on Đilkoša tak te na mesto. Drugi put, pošto mu je onaj stari vešti nastojnik umro i došao novi na njegovo mesto, Ilija došavši na obor upita:
Kako su svinje?
Vrlo dobro. Vesele su, sve se igraju i jure se.
Odmah idi iz moje službe, ti nisi za nastojnika. Svinje su zlo kad se igraju. One treba da jedu, da leže i da brekću, moji beskutniče.
I odiste ga je otpustio još taj dan. Već smo pomenuli da je kolarac imao stalno društvo prijatelja s kojima je igrao karte. Ako mu karta ne pođe, kako se to kaže, mogao je planuti za sitnicu.
Jedini čovjek u tom društvu bio je Kosta Cukić, kojemu kolarac ni u igri, ni inače u makakvim disputima, nikad nije hteo reći ni jedne okorne reči. Posle Cukića najviše štedio doktora Nikolu Krstića. Ovomu, kad bi se i on u igri ili u natkačivanju stavio na stranu protivnika, Čika bi samo rekao:
More Krstiću, što se ti povodiš za lolama?
Za sve druge nije birao reči kad se s njima prepirao.
A jedna kolarčeva rođaka iz Pančeva ovako ga je opisala:
Ilija je bio čovjek lep na oči i ponosit. Odevao se je ukusno i umeo se je gospodski ponašati. Bio vam je to pravi kavalir i voleo je ženske. Thank you.
prelistavamo knjigu iz pera i sećanja Milana Đ. Milićevića o Iliji Milosavljeviću Kolarcu.
Kolarac je bio čovjek veoma čuvaran, čak se vrlo često javljao kao prava tvrdica.
Jednom je na pijaci kod Zelenog venca video venac paprika u neke piljarice i naturio se da ga kupi. Davao je 10 para, a piljarice tražila 15. Čika se rasprazario i još naljutio, posle je poslao momka i dao koliko je trgovkinja tražila.
Kolarac je umro u Beogradu 6. oktobra 1878. u svojoj kući na Stambol kapiji.
Ležeći na samrtnoj postelji, bio je jako oslabeo i iznemogao. Lekar naredi da mu se daje po čaša dobra stara vina. U njegovom podrumu bilo je raznih vina. Doktor Jovan Đurić, apotekar, koji mu se je u bolesti najviše i nalazio, izvadi iz podruma butelu dobroga starog negotinskog vina i kad mu o ručku natoči čašu, starac cikne.
Ko je doneo ovo vino?
Ja sam doneo. Naredio je lekar.
Odgovori Jovan.
Raspikućo, ti ćeš mene upropastiti ako ja duže uzburujem. Što nisi doneo od koga slabijega, nego baš od ovoga?
Moglo bi se iz ovoga zaključiti da je Kolarac bio cicija, ali Milićević kaže...
Te sitnice su svedočanstvo jasne svesti o veličini ideala i smerova koje je on u svojoj pameti nosio, prema čemu su to sve prave sitnice i bile za njega.
U hartijama Živka Jovanovića, Ilijinog rođaka iz Pančeva, u jednom pismu iz avgusta 1870. godine, Kolarac veli...
Sinoć dođe k meni ona Liza što je bila kod tebe, pa mi kaza da si mi kupio 3 para ćuraka i da su skupe. Za mene ništa ne može biti skupo što se jela tiče.
Po ovome se može misliti da je Kolarac vrlo milovao trpezno uživanje.
Poštovani slušaoci emisije Kod dva bela goluba, bilo je ovo kratko prelistavanje knjige Milana Đomilićevića o Iliji Milosavljeviću Kolarcu. Knjiga je, podsjećamo, štampana 1896. godine u državnoj štampariji Kraljevine Srbije u 2000 primjeraka i 90. je delo nagrađeno iz Kolarčevog fonda.
Ovom prilikom nismo govorili o ogromnoj Kolarčevoj zadužbini. Jednostavno smo želili da rečima njegovog savremenika opišemo Kolarca kao čovjeka koji je u najvećoj meri ostao simbol zadužbinarstva u nas. Zato emisiju završavamo onako kako je knjigu završio sam Milićević.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana. Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom sinđelijom obilno zarađujući umeo i primerno štedeti. Onomu koji je u Kolarima tek naučio čitati i pisati, pa se tim manje svojski starao za sve grane narodne književnosti. Onomu koji je u školi učio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet. Onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti, čestitu Srbinu, veliku rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Čitali Milan Mihajlović, Ivan Jagodić i Jadranka Selec. Lektor Mirjana Blažić. Izbor muzike Radmila Radović. Organizator Milena Borčanin. Ton majstor Blažo Rejčević. Reditelj Vladimir Putnik.